Areena.
Kirjat, jotka muuttivat maailmaa. Nämä 100 kirjaa jokaisen tulisi lukea. Lukeminen kannattaa aina ja niin edelleen. Meitä kehotetaan lukemaan paljon jo pienestä lapsesta lähtien ja erittäin hyvä niin. Mutta kun jääkiekkoilija kertoo lukuharrastuksestaan, syntyy valtava mediaspektaakkeli. Jääkiekkoilija lukee kirjoja. No, tänään urheiluhulluissa emme puhu siitä, mitä kirjoja urheilijat ja valmentajat lukevat, vaan siitä, mitä kirjoja heidän pitäisi lukea. Tervetuloa keskustelemaan Albo Suhonen ja Jyri Puhakainen.
Kiitos, kiitos.
Kiitoksia.
Tänään muuten esittelen urheiluhullujen uuden pakinoitsijan, joka tuuraa Minna Lindgreniä tuonne huhtikuun puolivälin tienoille asti. Hänen nimensä on Jyrki Lehtola. Kuunnellaan tämän ohjelman noin puolivälissä, että mitä painavaa,
pelottaa nyt jo.
Mitä painavaa pakinaa Lehtolalta on luvassa. Albo Suhonen, Jyri Puhakainen, pääsette siis tänään esittelemään niitä kirjoja, jotka urheilijoiden, valmentajien, ehkä meidän kaikkien kannattaisi lukea. Mutta ennen kuin sukelletaan näiden massiivisten kirjapinojen sisään, joita olette kantanut kodeistanne tänne
rekka-autolla
tänne Pasilan studioon, niin ensin mä haluaisin kyllä muistella vuotta 1995. En sen takia, että Suomi voitti ensimmäisen jääkiekon maailmanmestaruuden, vaan kun kirjosta puhutaan ja kirjoituksista, niin siellä nimittäin julkaistiin jotain, josta puhuttiin aika paljon, jonka täällä studiossa istuva Jyri Puhakainen kirjoitti. Albo Suhonen varmaan muistaa, kun Jyri Puhakaista nimiteltiin kommunistiksi ja ilmoitettiin, että tätä herraa me emme halua urheilupiireihin millään tavalla sotkemaan heidän hienoja ajatuksia. Muistat varmaan elävästi.
Kyllä, ja aika useita tunteja istuimme yhdessä siihen aikaan. Olimme tutustuneet niihin aikoihin just vähän paremmin. Ja totta kai siis se oli mulle niin kuin suuri ilo ja kunnia saada sillä hetkellä, kun Jyri teki väitöskirjaa, niin osallistui siihen keskusteluun. Ja siitä seurauksena niin on tietysti tapahtunut sit paljon muutakin.
Jyri Puhakainen, sä oot kirjoittanut kirjoja, jotka todistaa, että kirjoilla on urheilun suhteen ihan valtava merkitys.
No en tiedä, valtava suhteen, mutta tuosta ensimmäisen haluan sanoa 1995 vuodesta, että voi niitä aikoja, että oli ihan mukavia hauskoja keskusteluja ja silloin urheilupiireissä niin varsinkin tuli esille se, että ei meillä hirveästi vielä siinä vaiheessa ollut minkäännäköistä ajattelua, vaikka monet oli ajattanut sitä, tuoneet ajatuksia aikaisemmin esille. Eli Alpo oli aloittanut tätä keskustelua jo niin kuin 70-luvulla ja Kalevi Heinilä esimerkiksi, Jyväskylän yliopistoproffa ja monet filosofit tietysti ja tämmöiset, ketkä liittyy kasvatusalaan, ihmiset liittyy tavallaan kiinteistöurheiluun, niin urheiluväelle se oli vielä aika tuntematon sarka.
Se on siis sun väitöskirja kohti ihmisen valmentamista ja sen jälkeen muutama muukin sun kirjoittama kirja kohdutti urheilupiirejä. Mutta nyt mennään siihen kirjapino-osastoon, nimittäin te saitte ihan täysin vapaat kädet valita tähän tietynlaisia kirjoja, oikeastaan mitä tahansa. Ja päädyitte valitsemaan, Albo Suhonen, minkälaisia kirjoja?
No varmaan. Oikeastaan nyt pitäisi sanoa sillä tavalla, että tämä ihmiskeskeisyys, joka on nyt vihdoinkin vuosikymmenien jälkeen noussut niin urheilupiireissä kuin MeToo-liikkeessä kuin missä tahansa muussakin liikkeessä johtamisessa esiin, niin oikeastaan kyllä kysymys on siitä, että ennen kuin ihmiskeskeisyyteen Suomessa on päästy edes, niin siitä pitäisi jo luopua. Jos ajatellaan ilmastonmuutosta ja ihminen kuvittelee olevansa planeetan keskiössä. Eli me ollaan, niin kuin, tässä menee ristiin vähän niin kuin pari asiaa, mutta toisaalta siis puhutaan nyt kuitenkin siitä, että meillä on tällä hetkellä alkanut keskustelu tämmöisestä urheilijan polku, joka nyt ei ole välttämättä mikään hyvä sana, mutta joka tapauksessa, niin tämän valmentajuuden, johtajuuden urheilussa ja sitten urheilijana olemisen, pelaajana olemisen ja joukkuekeskeisyyden, niin sitä on nyt vihdoinkin pyritty sitä avaamaan ihan muusta kulmasta kuin pelkästään taktis-, teknis-, fysiologis-biologisesta kulmasta.
Eli tähän liittyen siis tähän saatiin liittyen kirjavalintoja.
Ja nyt on niin tästä, etten puhu nyt alussa liikaa, niin sanon, että kaikki tähän mennessä, mitä urheilussa on tapahtunut, niin siinä on kaksi syytä, minkä takia se on ollut oikeastaan kapea-alaista. Niin se on keskittynyt hyvin pitkälle vaan tämän operatiivisen toiminnan, eli harjoittelun, pelien, palaverien, systeemien, drillien, nopeuden, kestävyyden. Kaikki operatiivinen on hallinnut kaikkea, olkoon se sitten opiskelua Jyväskylässä tai seminaaria Vierumäellä. Ja kuitenkin näiden kaikkien operatiivisten toimintojen takana ja tekijänä ensinnäkin on ihminen ja ihmiset yhteistyössä ja valmentajat ja johtajat, niin siellä on takana sitten ihan paljon muita teorioita. Ja tietysti tässä kohtaa nyt niin tärkeää, että ei välttämättä ole ihmiskeskeisyyttä tai ihmisen olemisen teorioita niin hirveästi avata, mutta kuin siitä perspektiivistä, että miten niitä voitaisiin soveltaa ja millä tavalla voitaisiin todellisuudessa kehittää urheiluvalmentamista ja kaikkein tärkein, nuoret urheilijat, koska he on nuoria, niin he tarvitsisivat toisenlaisen näkökulman siihen valmentajuuteen. No, mikä vallitsee edelleenkin.
Eli siis mä vedän yhteen. Tänään noiteen valitsemat kirjat tarjoaa sen toisenlaisen näkökulman valmentajille, urheilijoille. Nyt mä en malta odottaa, miten ne kirjat on. Kuka haluaa aloittaa? Jyri Buhakainen. Kirjoja. Sieltä nousee ensimmäinen.
Ensimmäinen, ja ei ole vielä täysin pölyttynyt, mutta Lauri Rauhala, Ihmisen ykseys ja moninaisuus -kirja. Ja ensinnäkin valitsin tämän siksi, että se oli minulle semmoinen käänteentekevä kirja, kun siihen joskus yliopistolla, sanoisinko vuonna noin 90, on tutustunut ja ensimmäistä kertaa. Eli sellaisella nimellä kuin Ihmiskäsitys ihmistyössä oli tämä ensimmäinen painos. Ja silloin niin kun aloin miettimään sitä, että oivasin oikeastaan sen, että se millä tavalla me ymmärretään ihmistä, miten me lähestytään, ymmärtää hänet kokonaisuutena, niin sillä on valtava vaikutus kaikkien käytännön niin kuin toimintaan. Ja Rauhala tämän niin kuin ihmiskäsityksen ja filosofian pohjalta on niin kuin paljon viety eteenpäin mielenterveystyötä, kasvatusta, opetusta. Ja sitten itsekin päädyin sit miettimään sitä, että miten tätä ihmiskäsitysanalyysiä voitaisiin soveltaa valmennukseen.
Eli ei jäänyt siihen kuuluisan teorian tasolle, vaan nyt vietiin suoraan hetkinen silloin, kun sä tutustuit tähän kirjaan, eli Lauri Rauhalan Ihmiskäsitys ihmistyössä, niin pelasit sä futista vielä silloin?
Silloin oli varmaan viimeisiä vuosia, pelasin varmaan, olisiko ollut sitten 93, pelasin vielä, taisin pelata Ilveksessä ja väittelin jo 90-95 ja mulla oli silloin se perustaustahan tästä kumpus siitä, että sen oma pelaajauran niin kuin kannalta. Eli just vähän sama, mitä Alpo puhui tuossa, että kaikki se tekniikka ja taktiikka ja ne systeemit ja, niin oli kyllä valmennuksessa esille. Ja ne on todella tärkeitä asioita, mutta tavallaan sitten, että se aukasi minulle niinku semmoisen niinku näkökulman siihen, että tässä on jostakin muustakin asiasta kysymys ja ennen kaikkea tästä asiasta kysymys. Ja sitten kävin miettimään, että tässä voisi olla jotakin sellaista uutta, mikä olisi syytä tuoda kaikkien tietoa, ja sitten lähti tavallaan sit se mun väitöskirjan projekti liikkeelle.
Ja nyt siis kaikki Veikkausliigassa nykyään pelaavat jalkapalloilijat, niin etsikääpä Lauri Rauhalan Ihmiskäsitys ihmistyössä käsiinne, niin sitten futisuran jälkeen teistä tulee filosofian tohtori ja valmennuspäällikkö, niin kuin Jyri Buhakaisesta.
Mun täytyy, siis totta kai mä nyt otan heti kantaa tähän Lauri Rauhalaan, jonka Jyri muuten järjesti jopa mulle, että mä tapasin hänet aikoinaan.
Okei. Okay.
Eli oli erittäin hieno tapaaminen. Niin kyllä mun valmentajauran yksi suuria muutoksia oli aikoinaan se, kun mä tutustuin Lauri Rauhalan ajatteluun. Eli siis ihan niin kuin käytännön tasolla hänen käsitys, tämmöinen kolmijakoinen, moniulotteinen, monisidonnainen ihmiskäsitys, situaatio eli tilanne, tajunnallisuus eli ajattelu, mieli ja kehollisuus, niin sen kääntäminen välittömästi avasi mulle sen, että näiden drillien ja systeemien ja videoiden takana on kehollinen ilmaisu, eli ihminen kehollisena ilmaisijana, joka on tietysti hyvin lähellä myöskin teatterimaailmaa ja esiintymistä. No tajunnallisuus, sieltä tulee ajattelu, tunteet, mieli. Ja hyvin nopeastihan senkin myöskin ymmärsin, että ajattelulla, ajattelemallahan ei pelata. Koska sitten taas se situaatio, se tilanne, missä tämä tapahtuu, tämä harjoittelu ja pelaaminen, niin ajattelu on varsinaisesti aivan liian hidas väline tähän. Ja sen lisäksi Rauhala avasi myöskin mulle tämän erilaisten kulttuurien, ihminen kulttuurissa, kulttuuri-ihmisessä.
Sieltä tuli toinen Rauhalan teos tähän.
Kyllä, eli ihminen kulttuurissa, kulttuuri, joka avasi tietysti sitten sen, että ryhtyi miettimään urheilukulttuuria. Kaikkiaan ja sitä kautta sitten tietysti niin tullaan semmoiseen mielenkiintoiseen asiaan, että siis ihminen niin kuin tämmöisenä subjektina, niin sehän on, se ei ole kauhean vanha juttu edes. Se on muutama 100 vuotta vanha juttu maailman historiassa.
Avaa vähän lisää.
Eli siis ihmiskäsitys ja ihmisen olemista on hallinnut uskonnolliset käsitykset, poliittiset ideologiat, poliittiset hallintajärjestelmät, koululaitokset. Eli jos Beethoven taisi olla ensimmäinen taiteilija, joka aloitti freelanceruran. Siihen mennessä kaikki taiteilijat oli enemmän tai vähemmän uskonnon tai poliittisten järjestelmien palveluksessa.
Hovin palveluksessa.
Tai sitten sen jälkeen, kun syntyi teollisuus, maailma teollistettiin 1800-luvulla, syntyi taylorismi, amerikkalainen liukuhihnajärjestelmät, niin kaikki nämä on välttänyt sitä ihmisen tavallaan sisäistä avaamista. Ihmiskäsitystä ei ole avattu. Ihmistä on vaan hyödynnetty. Ja nyt me ollaan niin kuin lähellä semmoista vaihetta, että kun ajatellaan maailmaa kokonaisuutena ja kulttuurina ja erilaisena hallintajärjestelminä, urheilu on myöskin siinä tilanteessa, että urheilun on pakko, ei ole pakko, mutta jos halutaan mennä eteenpäin, niin ymmärtää, että tämä urheilijana oleminen, urheilijana eläminen on paljon laajempi asia kuin taitoja.
Tuohon pitää heittää tämä niin ajatus niin taiteesta, ja että jos ajatellaan aikaisemmin taidetta, niin taiteen tehtävähän oli jäljitellä luontoa. Eli suuren niin taiteilijan ajatus ja ylipäänsä niin minän ajatus, niin se on niin kuin nuori tuote. Eli jos ajatellaan vaikka tämmöistä nykyisin muodissa olevaa amerikkalaista tai kotimaista self-help-kirjallisuutta, niin sen taustalta löytyy tietty näköinen filosofinen traditio, joka tietyllä tavalla lähti vapauttamaan ihmistä ja uskomaan ihmisen niin kuin mahdollisuuksiin ja siihen, että ihmisen pitää itse ajatella ja jotenkin olla ohjata ja määrittää omaa elämäänsä. Eli syntyi tämmöisen autonomisen subjektin ajatus sillä tiellähän tämä länsimainen nyt yhteiskunta on sekä hyvässä että pahassa.
Self-help-kirjallisuutta ei ole varmaan tänään luvassa, ainakaan siinä muodossa, mitä me tarkoitetaan. Nyt on 2 Lauri Rauhalaa listattu, eli ihmiskäsitys ihmistyössä ja ihminen kulttuurissa, kulttuuri-ihmisessä.
Kolmas tulee kohta, mutta vähän vielä jatkan sen verran, että ranskalainen filosofi.
Tästä olisi pitänyt tehdä 6 tunnin ohjelma. Mulla on vähän semmoinen käsitys.
Michel Foucault on sanonut näin, että inhimillisellä tietämyksellä ihmisestä on historia. Ja me ollaan nyt tietyssä vaiheessa sitä historiaa ihmisestä.
Tästä tulee paksu kirjapino muuten seuraavalle bussimatkalle, kun Saipa lähtee vierasmatsiin. Nyt on
Michel Foucault. Yksi tämmöinen kirja, joka oli myöskin hyvin oleellinen tässä mun valmentajauralla, oli tämmöinen herra kuin Timo Klemola, joka on kirjoittanut, aikoinaan oli myöskin Tampereen yliopiston filosofian. Olikohan professori peräti? Taisi olla.
Timo oli varmaan professorikin virassa. No niin.
Hän on kirjoittanut pari kirjaa, joita mielelläni suosittelen urheiluvalmentajille ja jopa ihan urheilijoille. Ruumis liikkuu, liikkuuko henki? Jo nimi kertoo niin kuin provosoivasti, mistä on kysymys. Ja hän Haluan siterata täältä. Hän tässä kirjassa
Timo Klemola.
yes. Timo Klemola, mutta hän tässä noin moneen kertaan siteraa tässä ranskalaista filosofia kuin Merleau-Ponty, joka on kirjoittanut näin. Meidän on herätettävä uudelleen kokemuksemme maailmasta niin kuin se ilmenee meille siinä, että olemme maailmassa kehona ja havaitsemme maailman kehollamme. Siinä on urheiluvalmennuksen ydinlause.
Panee miettimään.
No se on juuri näin, panee miettimään, mutta tuosta esimerkiksi teemaa käsittelisit itsekin, niin myös käsityt kehot kirjassa antaa. Eli jos sitä nyt haluaa jotenkin konkretoisoida, niin kun me katsojina katsotaan peliä, me katsotaan peliä valmentajina, pelin katsojina, pelin tutkijoina, niin me nähdään aina se, mitä se pelaaja tekee ja mitä se toimii ulkopuolelta. Ja se on niin kuin katsojan perspektiivi ja maailma, mutta se pelaaja pelaa sen oman kehonsa ja kokemuksensa keskeltä. Ja nyt sitten, kun me lähdetään miettimään, mistä siitä pelaamisessa on kysymys, niin on niin kuin kaksi eri maailmaa lähestyä sitä pelaamista. Toinen on se katsojan silmä, katseen silmä, ja toinen on se pelaajan ruumillinen kokemus ja siitä tilanteessa, missä se toimii. Ja molemmat on tärkeitä näkökulmia ymmärtää sitä valmennusta, mutta meillä on niin kuin painottunut se länsimaisen niin kuin tieteen ja tämän niin kuin tradition perinteen seurauksena, että me halutaan niin kuin katsoa jotakin ulkoa, analysoida, pilkkoa mahdollisimman pieniä osia, ajatellaan, että sitä kautta kun me kootaan sitten nämä osat uudelleen yhteen, me ollaan saavutettu se, niin kuin mitä meidän pitäisi saavuttaa. Mä oon itse kirjoittanut siitä, että kun näkyy tietokoneen ruudulle ilmestyy Messi, niin onko se Messi yhtä kuin Lionel Messi? Niin se vastaus on, että Messi ei ole se tietokoneelle ruudulle ilmestyvä Messi, koska Messi on ruumillinen olento ja se tietokoneelle tuleva kuva on kuva Messistä. Ja näiden kahden asian niin kuin perustavanlaatuinen ero meidän pitäisi ymmärtää silloin, kun me lähdetään niin kuin miettimään sitä, että miten meidän pitäisi yrittää lähestyä pelin ymmärtämistä ja ylipäänsä valmennusta.
Siinä, siis mä vedän yhteen, että pystytään kärryviä. Lauri Rauhalaa parin kirjan verran. Timo Klemolaa.
Tulee vielä yksi.
Joo, ainakin ruumis liikkuu, liikkuuko henki. Michel Foucault, Maurice Merleau-Ponty mainittu. Nyt siellä kynät sauhuaa, kuule. Lyijykynät sauhuaa vastaanottimien äärellä, kun otetaan urheilijat.
Otetaan vähän konkreettisempaa, vähän noniin. Konetiedon kritiikki. Eli Theodor Rotsak, taitaa olla joku, mikähän katsotaan tätä, 1986 ilmestynyt alkuperäistä teoksena The Cult of Information. Eli
konetiedon kritiikki. No nyt jysähti. Kerro lisää.
Joo, eli minkä takia valitsin tämän kirjan tähän mukaan, niin se on tuo kirja, joka on, ajatellaan, että on 86 ilmestynyt, tästä on nyt aikaa sitten 96-2006, melkein 30 vuotta sitten oleva kirja ja niin kuin avaa sen ajan, missä me tällä hetkellä ollaan. Eli semmoisen tietokonekeskeisen ja tietoperusteisen ajan niin kuin lähtökohdan. Eli taustallahan tavallaan on niin kuin se, että minkä takia haluan ottaa, niin urheiluhan on hyvin voimakkaasti tullut tämä kaikki tietokonesimuloinnit, tietokoneistettu valmennus, ylipäänsä tämmöinen tietopohjainen toiminta. Ja siinä ei ole mitään väärää eikä pahaa, mutta meidän pitäisi yrittää ymmärtää, että minkälainen ajattelu sen taustalla on ja millä tavalla, minkälaisen puolen ihmisestä me voidaan tällä tavalla saada niin kuin esille. Ja niin kuin tänä päivänä, jos mietitään jotakin konkreettisia asioita, niin jos pelasin itse 70-luvulla, niin hirveä edistysaskel, kun tuli VHS-videot ja saatiin muutama kuvaus sinne ja mihin aikaan me nyt ollaan tultu, niin kaikki, mitä maailmassa tapahtuu urheilussa ja peleissä, ne on tietokannoissa. Me voi saada tilastot hyvin tarkasti analysoitua. Niitä voi katsoa pelaajat, niitä voi katsoa valmentajat. Me ollaan tavallaan tämmöisen hirveän niin kuin informaatiotulva, ehkä huono sana, mutta jatkumaan tämmöisen informaation muokkauksen kohteena sekä urheilijat että valmentajat.
Ja onko se hyvä vai huono asia vai molempia?
No se on sekä hyvä että huono, mutta niin kuin lähtökohta on niin kuin se, että meidän pitäisi yrittää ymmärtää sitä, minkälaisen tiedon tietoa se on, mitä me yritetään sitä kautta siitä urheilevasta ihmistä ja valmentajille välittää. Ja tässä niin kuin me tarvittaisiin aika paljon, kun puhutaan medialukutaidosta, niin olen itse puhunut siitä, että kaikkia valmentajia pitäisi kouluttaa siihen, että ne ymmärtäisi oleelliset asiat tiedon hankinnasta, tiedon ymmärtämisestä ja sen soveltamisesta käytäntöön.
No niin, siinä tuli aika tiukkaa analyysiä joo, valmentajille ja urheilijoille ja miksei kaikille muillekin, siis kirjan nimi oli Konetiedon kritiikki. Nyt, hei, tähän väliin jotain ihan muuta. Nimittäin nyt on sen lupaamani kirjeen aika.
Ei kai tule jotain sijahoito-opasta.
Katsotaan. Jyrki Lehtolan kirje. Jyrki Lehtola siis tuuraa Minna Lindgreniä siihen asti, kunnes kunnallisvaalit on käyty. Minna Lindgren vaalikaranteenissa, suoraan sanottuna. Ja siitä Minna Lindgren ääneen siis vaalien jälkeen. Mutta nyt Jyrki Lehtola lähetti pakinan kirjeitse. Se kuuluu näin. Kirjaihmiset muistelevat edelleenkin orgasmiaan siitä, kun jääkiekkoilija Kevin Lankinen tuli ulos pukukopin peltikaapista ja ilmoitti lukevansa kirjoja. Kun Lankisen lukupiirikin tuli ulos kaapista, kirjaihmiset pyörtyilivät pitkin Suomea. Kirjaihmisten reaktioon sisältyi ajatus, että ihminen on riittämätön, jos se ei lue kirjoja. Aika ikävä ajatus. Miten niin riittämättömyyttä on se, ettei tuhlaa aikaansa autofiktioon, jossa kirjoittaja muistelee eilistä pissaansa? Avoimeksi on jäänyt sekin, mitä siinä lukemisessa niin hyvää on. Kirjaihmisten mukaan lukemalla tutustuu mahdollisiin maailmoihin, uusiin tapoihin ajatella sekä tuntea ja sitä kautta oppii empatiaa ja niin poispäin. Ensinnäkin, kuinka pihalla täytyy olla, että tarvitsee tuohon kirjoja? Ja toisekseen, ketkä noin väittävät? Kirjaihmiset itse. Eli eivätkö ne vain kehu itseään, kun kukaan muukaan ei sitä tee? Näin kirjoittaa Jyrki Lehtola ja jatkaa. Jos on aivan pakko lukea, urheilijan kannattaa lukea joko filosofi Friedrich Nietzscheä tai Danten Kadotetun paratiisin ensimmäinen osa Helvetti. Nietzscheä kannattaa lukea siksi, että Nietzsche vihasi nöyryyttä ja nöyristelyä. Olisi virkistävää, jos urheilija joskus suhtautuisi edessä olevaan taistoon sillä nietzscheläisellä ylimielisyydellä, mikä Andy McCoylla on ennen keikkaa, sen sijaan, että vain höpisisi, kuinka nöyränä tässä taas ollaan. Dantea kannattaa lukea, jos nietzscheläinen ylimielisyys ei toiminutkaan. Danten Helvetissä on 9 piiriä, joihin voi huonon päivän päätteeksi kuvitella vastustajansa, tuomarit, joukkuetoverit ja valmentajat. Ja jos Helvetin piirit eivät riitä, Dantea voi itse täydentää ja keksiä uuden piirin Kalervo Kummolalle. Näin pakinoi kirjeessään kirjailija, käsikirjoittaja Jyrki Lehtola. Alpo Suhonen.
Mä olen pettynyt.
Alpo Suhonen, Jyri Puhakainen.
Mä olin valmistautunut siihen, että sieltä tulee päintaulua ja molemmille puolille. Mutta hän jätti meidät rauhaa jostain syystä.
No ei. Itse ajattelin sillä tavalla, että tuosta, että sehän on tyypillistä kynän varressa toimivien ihmisten itse kritiikkiä tai voisiko sanoa tällä tavalla kieleen väsymistä, joka itselläkin on joskus ollut tuttua. Kun aletaan vähättelemään niin kuin kirjojen ja niin kuin merkitystä, että toki voin myöntää itsekin tuossa, että oli pitkä kausi, että en jaksanut lukea oikeastaan yhtään kirjaa ja tuntui, että olen ihan tarpeeksi saanut kielestä ja kielen niin kuin avaamista mahdollisuutta ymmärtää todellisuutta ihmistä, mutta aikansa kutakin.
Mutta hei, otetaan kiinni näihin Lehtolan tarjoamiin tärppeihin nimittäin. Hän suosittelee pakinassaan, että jos on pakko lukea, niin urheilijan kannattaa lukea Nietzscheä. Pitäisikö urheilijan lukea Nietzscheä tai valmentaja? Mun mielestäni pitäisi.
No siis, tämä nyt on tietysti sitten...
Tai sanotaan näin, pitää lukea Nietzscheä, mutta omalla vastuulla.
Se on vähän vaarallista, koska siinä ei oikein tiedä, onko fasismin puolella vai ei. Ja koska niin väärin kuin Nietzsche on käsitetty.
No hyvä, että sanoit tuon.
Mutta tämä liittyy sillä tavalla kyllä tähän meidän hetkeen, että... kyllä Nietzsche oli yksi niistä ihmisistä, jotka aloitti tämän Ecce Homo-niminen kirja, liittyy tähän keskusteluun kyllä hyvin, hyvin, hyvin voisi valmentajat lukea sen. Se liittyy tähän Darwinin, Freudin, Marxin ihmiskäsitys, ihmisenä olemisen avaamiseen.
Eli Ecce Homo, katso ihmistä.
Katso ihmistä, kyllä. Näin. Niin siis sieltä löytyy kyllä, se oli varmaan ensimmäinen self-help-kirja muuten.
Kyllä, mutta nyt on pakko vetää tämä maski tähän päälle ja todeta tavallaan tällä tavalla, että turvallisempaa olisi aloittaa tuosta Rauhalasta kuitenkin.
Kyllä, mä oon samaa mieltä. Ensin
Lauri Rauhalaa.
Ja sitten pikkuhiljaa.
Sitten Timo Klemolaa. Sitten mä suosittelen niin Juha Vartoa siihen väliin, tähän teidän valitsemaanne aihepiiriin, eli ihmiskäsitys urheilussa, valmentamisessa ja muussa, ja sitten pikkuhiljaa edetään, niin sitten voidaan ottaa varovainen annos Nietzsche.
Mennään vielä seuraavaan, sopiiko?
Mennään. Meillä on tuommoinen vähän yli 10 minuuttia aikaa. Pikakelauksella kirjoja.
Timo Klemola, taidon filosofia, filosofin taito.
Okay. Ja lyhyet ja perustelut, miksi tämä on kirja, joka urheilijoiden ja valmentajan pitää lukea?
Koska siis urheiluvalmennustahan ihan totaalisesti hallitsee tämmöinen vanhanaikainen dualistinen käsitys mielen ja kehon erillisyydestä.
Ja ne onkin sama asia.
Ja se on tietysti hyvin alkeellinen näkemys. Ja Timo Klemola toteaa hyvin, että aloittelijan kokemus urheilemisesta – ja tekemisestä on dualistinen. Mieli haluaisi, keho ei jaksa, keho jaksaa, mieltä ei kiinnosta.
Toi kuulostaa tutulta. Niin, voi sanoa. Eikö? Sulkapallossa eikö? Joka mutta, viikko mutta tulee se nyt, sama fiilis.
Nyt tullaan siis tämä.
Tai vanhan, esimerkiksi kun itse olet ollut kentällä, niin kuin aivot sanoo, että juokse pallon perään, mutta kalan jalat ei totte.
Niin just niin. Mutta
siis palataan myöhemmin mutta tähän dualismiin.
Mutta siis tämä on aloittelijan näkemys. Ja valitettavan useilla valmentajilla on samanlainen näkemys. Ja sitten se johtaa siihen, että hankitaan henkinen valmentaja ja fyysinen valmentaja. Toinen valmentaa jalkoja ja toinen valmentaa päätä ja kukaan ei valmenna ihmistä.
Aika hyvin muotoiltu.
Ja sitten semmoinen filosofi, kun muistaakseni Pentti on hänen etunimensä kuin Määttänen, on kirjoittanut sen kirjan kuin Action in Mind. Ja siinä kirjassa hän sanoo, että kun ihminen juoksee esimerkiksi, niin ei jalat juokse, vaan ihminen, jolla on jalat. Se on ihan sama, kun ihminen luistelee, niin ei siinä jalat luistele.
Vaan se ihminen luistelee.
Vaan ihminen luistelee.
Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta
Siis tämä näkökulma, me puhutaan nyt semmoista asiasta, että siis tämän urheiluaktin, peliaktin, ymmärryksen kehittämisestä. Siksi nämä kirjat on niin oleellisia. Kirjahan on keskustelukumppani. Se nyt ei täällä mitään totuuksia välttämättä löydy. Se on kehityksen alainen asia. Löytyy ehkä vähän ymmärrystä siihen ammattiin, kun valmentaa ihmisiä ja ihmisiä ja niiden yhteistyötä.
Nyt mä ymmärrän aika hyvin tämän punaisen langan näistä kirjavalinnoissa. Jyri Puhakainen valitsee seuraavan.
Heiluttelen täällä juuri Reijo Viljeniuksen kasvatuksen ehdot-kirjaa ja peruste on se, että niin kuin valmentajan yleissivistykseen kuuluu tuntea Lauri Rauhala ja Reijo Viljenius, suomalaisen filosofian kaksi uranuurtajaa, joilla on ollut oikeastaan semmoisia filosofeja, kenellä on ollut aika mietitään suomalaista filosofiaperinnettä, niin kaikkien ehkä suurin merkitys niin kuin käytännön ihmistyön kentässä.
No minkä takia näitä, välikysymys, miksi näitä kirjoja, mä veikkaan nimittäin, että aika harva suomalainen valmentaja on sitten kuitenkaan tutustunut vaikka Lauri Rauhalan tai Reijo Vireniuksen ajatteluun, teksteihin, onko?
Ei.
Onko tämä väärä olettamus?
Vastuu on valmentajilla. Tässä on ehdottomasti, siis jos mä olen mentoroinut elämäni aikana aika monia valmentajia ja avannut heiltä, niin kuin kertonut, että voisit.
No oletko antanut tuon saman kirjapinon niille, että luen nyt nämä. Sinulla olisi pitänyt vahtia, että ne lukee.
Myös Suomessa ja sitten on paljon olemassa ulkomaalaista kirjallisuutta, hän on paljon enemmän vielä kuin suomalaista, mutta suomalaisen ajattelun, esimerkiksi nyt Rauhala tai Vilenius tai Klemola tai kuka tahansa, niin kunniaksi on sanottava, että ne on ihan maailman huippuluokkaa ja ihan siis siinä kärjessä maailman mittakaavassa. Ja sitä ei Suomessa tajuta.
No miksi ei tajuta? Te olette ainakin pitänyt huutoa asiasta muullakin kuin tässä studiossa.
No se johtuu yksikön on mun mielestä niin kuin siitä, että niin kuin ylipäänsä meillä kulttuurissa ajatella niin, että aina kaikki, mikä on nykyaikaa ja uutta, niin se on jotenkin parempaa kuin se, mitä on aikaisemmin ollut. Ja tämä aika erityisesti, missä on, niin me pitäisi niinku ymmärtää se, että joku Rauhala tai Wilenius, niin niillä on niin laaja, syvällinen ymmärrys tuohon ihmisen niinku, ihmistä koskeviin kysymyksiin. Esimerkiksi tuo Wileniuksen kirja, mistä nyt mihin viimeksi viittasin, niin tavallaan, jos mietitään vaikka tällaista ajatusta, mitä Wilenius tuo esille siinä, että ihmisen kasvussa voi toteutua vain se, mikä hänessä on aiheena. Niin se on aika tärkeä. Se on aika tärkeä tavalla niin kuin lähtökohta valmennukseen, koska ja kaikkeen opetukseen, koska meillähän opettajilla ja valmentajilla on sellainen tapa, että me ajatellaan niin, että kaikki on opetettavissa ja kaikki on valmennettavissa. Ja mutta se ajatus, mitä Rauhala, että niin kuin Wilenius tuo esille sen, niin se valmentamisen ehdot on asetettu ihmisessä itsessään, eikä toisinpäin. Tämä on niinku sellainen, että mihin meidän pitäisi pyrkiä eteenpäin, että meidän pitäisi pyrkiä niinku lähteä sellaiselle tielle, jossa niinku sen valmentajien ja opettajien kaikkien niinku se oma kasvatuksellinen tietoisuus, ymmärrys siitä prosessista, minkä kanssa on tekemisissä, sitä pyrittäisiin syventämään, vahvistamaan, ja sitten aika kulkee yhä enemmän siihen suuntaan, että me halutaan niinku joku menetelmä, vaikka nyt jalkapallopuolella tavallaan tämmöinen esimerkiksi, kun käytännössä niin joku tämmöinen ekkonomenetelmä, että sieltä tulee espanjalaiset opettamaan, miten suomalaisia pitää palata jalkapalloa, ja on tämmöinen ekkonomenetelmä, missä opetetaan, miten pitää havainnoida ja toimia, ja sitten kun se tämmöinen menetelmä tuodaan vaikka jonnekin palloliiton kuvioihin mukaan ja kerrotaan, että tämä on hyvä menetelmä, niin onhan se luonnollisempaa, että valmentaja valitsee sen ekkonomenetelmän ja lähtee sitä viemään sinne käytännön kenttään, kun sen sijaan, että se ottaa Reijo Wileniuksen tai Lauri Rauhalan kirjan ja miettii, että mitähän tällä on merkitystä hänen omaan valmentamisen kannalta. Ja tässä on niin kuin suuri vastuu mun mielestä niillä, jotka toimii siellä valmentajakoulutuksissa, niin kuin niitä järjestäjinä, ketkä suunnittelee tämmöistä koko valmentajien näiden toimijoiden niin kuin kehittämistä. Että millä tavalla niin kuin minkälaisen niin kuin perustan varaa niitä rakennetaan. Ja tässä on minusta tänä hetkenä niin kuin iso työsarka suomalaisessakin urheilukeskustelussa.
Mutta hei, mitä sitten, kun tässä on siis filosofisia teoksia? Mitä jos joku nyt valmentaja miettii, että ei, että heitäkään jotain romaaneja, että olisiko mitään kaunokirjallisempaa luettua?
Joo, mutta katsos nyt, hei, nyt tässä on yksi asia, täytyy vielä ottaa esiin. Me ollaan niin luonnontieteelliskeskeisiä. Ja nyt me liikutaan alueella, jossa luonnontieteet totta kai on perusta. Totta kai harjoitellaan ja totta kai käydään lenkillä ja kehitetään taitoa ja kaikki. Se on se perusta. Mutta me tarvitaan ihmistieteitä, me tarvitaan sosiaalisia tieteitä, me tarvitaan filosofiaa laajentamaan tätä keskustelua. Ja siinä kohtaa tapahtuu tämä töppääminen. Valmentajat tai valmennuksen kouluttajat ei yleensä jaksa keskittyä siitä sitten enempää, kun ne näyttää videolta, että tuossa on 1000 drilliä, niillä pärjää.
Joo, tämä on niin kuin, jos mietitään tätä niin kuin iso paradigman muutosta tavallaan, mitä on tapahtunut, niin sehän tähän menee sillä tavalla, että se peruslähestymistapa kaikkeen nykyaikaiseen urheiluun keskittyy sotien jälkeen.
Joo, kyllä.
Eli silloin tuli urheilulääketiede, urheilufysiologia, biomekaniikka, ensimmäiset askeleet urheilupsykologiasta ja siihen liittyvä tietoperusta, joka toimii tänä päivän kaikkien urheilulajien niin kuin tietoperusteellisena lähtökohtana. Ja sitten tähän keskusteluun tuotiin myöhemmin 70-80-luvulla eteenpäin, mennään eteenpäin 90-luvulle, tuotiin, että okei, siinä on se ihminenkin, mitä pitäisi valmentaa. Ja nyt me ollaan niin kuin semmoisessa tilanteessa, missä me pitäisi ymmärtää tavallaan se
nyt alkaa kuulumaan niitä ääniä jo, että niitä puhutaan jo. Kyllä mä kuulen näin välillä, siis kehitys.
Kehitys menee niin kuin koko ajan eteenpäin. Siellä on paljon nuoria, innokkaita valmentajia, tutkijoita, ketkä puhuu ihmisen kompleksisuudesta, valmennuksesta kompleksisena ilmiönä ja tavallaan. Ja sitten se vastavoima on tietysti, että no mitähän nuo höpöttelee nuo, ja niin kuin varmaan ajatellaan, että no antaahan noitte puhakaisen ja suhoisen vanhojen pappoja höpötellä siellä studiossa omia. Mutta,
en todellakaan lue Rauhalaa, Klemolaa tai muutakaan.
Mutta siis itse ajattelen sen sillä tavalla, että sillä on valtava käytännön merkitys, että millä tavalla me niin kuin lähes näitä ilmiöitä ymmärretään, jotta me voidaan niitä oikein suhteen toimia. Ja tässä tavallaan niin kuin on tietysti hienoa, että me ollaan päästy askeleita eteenpäin, mutta nyt meidän pitäisi pystyä kyetä ottamaan se seuraava steppi, eikä jäädä siihen self-help-kirjallisuuden tason varaan, että tämä ihmisten johtaminen on joku erityinen ilmiö, vaan me pitäisi miettiä, että mitä se tarkoittaa, että kun me lähdetään ihmiskehityksestä käsin miettimään valmennusta ja urheilua, niin mitä se tarkoittaa itse siinä konkreettisessa toiminnassa meidän tekemisessä?
Niin, eli siis nyt kysymys ei ollutkaan siitä. Nyt mä ymmärrän vielä enemmän, teen kirjavalintoja, että ei ole kyse siitä, että luetaan kirjoja, vaan että luetaan ne kirjat, ymmärretään se, mitä niissä koetetaan kertoa ihmiskäsitykseen liittyen erityisesti, ja sitten viedään se, niin kuin Jyri Puhakainen vie sen niin Lappeenrannassa suoraan jalkapallon junioreille.
Ja kato, se on siinä kohtaamistilan, kun valmentaminen on aina kohtaamista. Se on pelaajan yksilökohtaamista, se on joukkueen kohtaamista, se on jatkuvaa vuorovaikutusta. Niin silloin se valmentajan, kuinka laaja käsitys hänellä on siitä, että mitä tässä prosessissa tapahtuu.
Niin nehän kirjat auttaa avaamaan sitä.
Niin auttaa avaamaan, auttaa ymmärtämään, että tämä on hyvin kompleksista. Ja jotta tämä nyt ei tämä kirjanluettelo jäisi kauhean vanhaksi, niin mä haluan ottaa tähän lopuksi vielä nyt.
No meillä on 1,5 minuuttia aikaa ja sitten mä...
Ihminen kaleidoskoopissa,
puhaltamaan pilliin.
Hei, ihminen kaleidoskoopissa ihmiskäsitysten kirjoja tutkimassa toimittaneet Vilma Hanninen, Elisa Aaltola, Gaudeamus julkaisu, just ilmestynyt tänä vuonna, noin, jossa käsitellään samoja ihmisenä aiheita olemista monesta eri perspektiivistä, niin biologiasta, filosofiasta, psykologiasta, psykoanalyysistä. Eli tämä aihe on hyvin, hyvin esillä tälläkin hetkellä.
Joo. Minuutti aikaa, heitäkää kirjoja vielä. Mä haluan laittaa kaiken ylös, mitä mun pitää lukea tämän jälkeen.
En mä ehkä enää tuo tähän yhtään kirjaa esille, mutta tuohon apenteen vaan vielä halusin tuoda sen esille, että niin kun, jos mietitään valmennusta yleensäkin, niin varmaan kaikkien näiden Vileniuksen ja Rauhalla näiden kirjojen niin kun se perusideahan liittyy siihen, että valmentamista ja opettamista ei ole olemassa ennen kuin ihminen kohtaa toisen ihmisen.
Just niin.
Vasta siinä hetkessä tavallaan on olemassa jotakin, mitä me voidaan kutsua valmennuksesta. Että joku tseniläinen sanoisi varmaankin, että jos haluat juoda, tietää mitä appelsiinimehu on, niin ainut tapa on juoda se.
Siinä se on.
Ja
nyt mä en mene juomaan appelsiinimehuun, vaan nyt mä menen lukemaan näitä kirjoja. Lauri Rauhalaa, Timo Klemolaa, Juha Vartoa, ehkä sitten vähän Nietzscheäkin. Kiitos monipuolisesta ajatuksia herättäneestä keskustelusta. Jyri Puhakainen, Alpo Suonen vielä. Mikä se on?
Tämä on Free Play, The Power of Improvisation in Life and Arts.
Siinä lähti viimeinen kirjavinkki. Oikein paljon kiitoksia.
Sanon tähän lopuksi vielä, että...
Meidän olisi pitänyt tehdä se 6 tunnin lähetys.
Mutta lopuksi sanoin, että ehkä tähänkin ohjelmaan voi suhtua, että kun isävainaa sanoi, että paljon kun puhuu, niin joku sattuu kohdalleenkin.
Kiitoksia.